Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 1. septembar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 270 novo zaraženih koronavirusom. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 7 novih smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj umrle su 4 osobe. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu usvojili predlog zakona o vladinim mjerama štednje u institucijama usled pandemije novog koronavirusa.
Da li je moguće da oborite sve ove zakone u vremenu ovakve pandemije? U vremenu kada ljudi ostaju bez posla, kada ljudi ne primaju plate, kada je privreda u takvim problemima?
U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je počela nova školska godina.
U školama će se morati poštivati epidemiološke mjere i preporuke Zavoda za javno zdravstvo, a osigurane su i zaštitne maske za nastavnike i učenike.
Djeca iz područne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika jutros nisu krenula na nastavu zbog protesta koji su organizovali roditelji.
Mi smo da prošle godine učili bosanski jezik i sad dok je bio raspust školski, direktor je samovoljno vršio ispravke u matičnim knjigama, iako to po zakonu samo smije prosvetni rad.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila da registracija birača za glasanje izvan BiH na predstojećim lokalnim izborima ističe večeras u ponoć. Na Iliđi u Sarajevu sinoć izbila tučnjava između migranata, o kojoj je jedna osoba preminula. Policija kantona Sarajevo uhapsila dvojicu migranata. Jedan je osumnjičen za ubistvo, drugi za pomoć počinitelju. Iz sporta, žreb parova trećeg predkola Evropske lige obavljen je danas u sjedištu UEFA u švicarskom Nijonu. Prvak Bosne i Hercegovine Sarajevo za plasman play-offovog takmičenja igraće protiv boljeg iz duela Astana budućnost Podgorica, i to na domaćem terenu. U trećem predkolu Evropske lige igra se jedna utakmica, susreti su na rasporedu 24. septembra. Meteorolozi za sutra najavljuju Bosnu umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviše temperature do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu na današnjoj sjednici podržali predloge zakona koji su podrazumijevali mjere štednje na uštrb plata i privilegija zvaničnika u institucijama BiH zbog pandemije koronavirusa. Detaljnije Milorad Milojević.
Delegati su tako većinom glasova podržali negativne stavove nadležnih komisija na prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije koronavirusa. Time je uskraćena podrška zakonu prema kojem bi zvaničnici tokom 2020. godine trebali da se odreknu 20% od plate u korist posebnog fonda za borbu protiv pandemije. Slično se dogodilo i sa prijedlogom izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, prema kojem bi maksimalni iznos otpremnine zaposlenima u institucijama BiH prilikom odlaska u penziju iznosio nešto manje od 11.000 maraka. Nije prošlo ni prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama uslijed pandemije COVID-19. U prijedlogu se navodi da bi u institucijama Bosne i Hercegovine trebalo biti zabranjeno korištenje sredstava za reprezentacije do kraja 2020. godine. Navodi se da bi svim zvaničnicima do kraja godine trebali da budu ukinuti topli obrok, naknada za prekovremeni rad, noćni rad i rad u vrijeme praznika, kao i naknada za odvojeni život, službeno putovanje, prevoz te otpremnine za odlazak u penziju. Ne bi bilo ni pravo na regres, jubilarnih nagrada, te naknade za stručno usavršavanje i obrazovanje. Delegat u klubu Bošnjaka u Domu naroda, Denis Bećirović iz SDP-a, kritikovao je neusvajanje mjera štednje, posebno se osvrnuši na činjenicu da su svi prijedlozi odbijeni gotovo bez riječi.
Želim javno postaviti pitanje da li je moguće da oborite sve ove zakone u vremenu ovakve pandemije, u vremenu kada ljudi ostaju bez posla, kada ljudi ne primaju plate, kada je privreda u takvim problemima. Evo, ako ne valjaju ovi prijedlozi zakona, zašto Vijeće ministara nije već do sada dostavilo neki drugi prijedlog ušteda?
Delegatkinja iz kluba Hrvata, Marina Bendeš, inače iz HDZ-a, mišljenja je da su predložene mjere štednje populističke.
Zbog toga što se ne zna koliki je iznos, nije napravljena analiza, zbog toga što ne zna na koji način upravljati time, tako da u ovo vrijeme gdje je ova 2020. godina, izborna godina, kad govorimo o lokalnim izborima, ja razumijem one koji su predlagači zakona.
Ustavno-pravna komisija nije utvrdila usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom za ta zakonska rješenja, a principe zakona koje je predložio predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije podržala ni Komisija za financije i budžet Doma naroda. Delegati Doma naroda danas nisu prihvatili ni da se po hitnoj proceduri razmatra zahtjev Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine. Savjet ministara zatražio je da se Dom naroda o njemu izjasni po hitnom zakonodavnom postupku kako bi se pravosudnim organima omogućio nesmetan rad. Odbijen je i skraćeni postupak te će prijedlog ići u redovnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj, Brčkoj distriktu, Sarajevskom, Tuzlanskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu danas je počela nova školska godina. U drugim kantonima u Federaciji BiH počinje 7. u Zeničko-Dobojskom kantonu 8. a u Unsko-Sanskom kantonu 14. septembra. Slušamo Ivana Katovića.
Nakon brojnih nedoumica, nova školska godina počela je u tri kantona u Federaciji, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. U Republici Srpskoj u učionici ne može biti više od 15 učenika, a školski sat trajaće maksimalno 30 minuta. Ukida se veliki odmor, obavezna je dezinfekcija prilikom ulaska u školu. Dijana Bogdanović, direktorica osnovne škole Zmaj Jova Jovanović u Banja Luci.
Ministarstvo prosvete i kulture i vlada Republike Srpske su obezbijedili sve. Od stečnih sapuna, dezinficijenasa, ubrusa, toalet papira, svega onog što je neophodno za normalno funkcionisanje škole, ali i za ove vanredne mjere koje moramo da poduzimamo.
Ministrica prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Ono što je važno napomenuti jeste da smo mi pripremili sve one mjere koje pripisuje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, koji zapravo i diktira koje su to mjere koje se moramo pridržavati svi zajedno.
U kantonu Sarajevo primjenjuje se kombinirani model nastave. U školskim klupama može biti do 15 učenika, a u odjeljenjima gdje to nije moguće postići, škole će sačiniti raspored na izmjeničene online i redovite nastave u školi. Ekrem Jahić, pomoćnik direktora osnovne škole Meša Selimović u Sarajevu.
Učenici od prvog do četvrtog razreda dolaze, znači u školu, da polovina odjeljenja odvija klasični tip nastave, dok je druga polovina odjeljenja je kući i ona radi online za jednu sedmicu. Naredne sedmice se rotiraju. Učenici od 5. do 9. grada, oni će ove prve dvije sedmice izvoditi online nastavu. Maske i rukavice su obavezne.
U četiri kantona u federaciji, a to su Zapadno-Hercegovački, Hercegovačko-Neretvanski kanton 10 i Bosansko-Podrinjski kanton, nastava neće biti organizirana po kombiniranom modelu, nego isključivo u školskim klupama. U školama će se morati poštivati epidemiološke mjere i preporuke Zavoda za javno zdravstvo, a osigurane su i zaštitne maske za nastavnike i učenike. Veće roditelja kantona Sarajevo uputilo je apel Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo da se učenicima osiguraju uređaji za praćenje online nastave. Higijensko-epidemiološke službe obilaze sve škole kako bi kontrolirale da li je dezinfekcija prostora urađena prema propisima. U idućih 15 dana škola bi trebala početi i u ostalim kantonima, a tada će biti jasnija epidemiološka slika u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Djeca iz područne škole Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika jutros nisu krenula na nastavu zbog protesta koji su organizovali roditelji, jer su im u matične školske knjige umjesto bosanskog jezika, kako piše u đačkim knjižicama, upisana kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iako postoje sudske presude po kojima se uvažavaju primjedbe roditelja, koji su i prije 2 godine štrajkovali zbog istog problema, sve se odatlano staro. Iz škole kažu da rade pod nalogu Ministarstva prosvete Republike Srpske, iako nema pismenog uputstva. Detaljnije Dženana Halimović.
Za 12 učenika područne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika bošnjačke nacionalnosti nastava jutros nije počela. Umjesto školske klupe s roditeljima su protestirali ispred škole. Razlog protesta, kako je za Radio Slobodna Europa kazao jedan od roditelja Muharem Sinanović, je taj što su im u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanskog jezika i književnosti, kako im to piše u knjižicama.
Mi smo da prošle godine godine učio bosanski jezik, sad dok je bio raspis školski, direktor je samovoljno dole izvršio ispravke u matičnim knjigama, iako to po zakon samo smije prosvetni radnik koji će tu djecu. On je to izvršio, mi smo već imali sastanak kod gradonačelnika Zvornika, on je njega zvao i pitao ga da li ima pismenu nalog da to urade, on je rekao da nema pismeni, da smo samo usmeno iz ministarstva to uradili, da je on postupio tako kako je uradio i mi smo rekli da ćemo bojkotovati nastavu, evo danas je to tako kako jeste.
Husein Sarčević, otac dvoje djece koja pohađaju 8. i 9. razred u područnoj školi u Liplju, podsjeća kako je priča o jeziku koji uče djeca Bošnjaka u Republici Srpskoj već godinama predmet spora.
Ne vidim drugog rješenja da opet djeca krenu u štrajk obustavu nastave dok nas neko iz vlasti ili višeg nivoa ili lokalnog nivoa vrati kako je upisano, kako su učiteljice potpisale matične knjige, znači neko je napravio krivično djelo prekratke onaj matične knjiga opet bez pismenog odobrenja ministarstva.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Zvorniku Goran Uvanović, kojoj pripada ova područna škola, navodi da radi kako mu se kaže.
Znate da je meni nadležno ministarstvo. Znači ministarstvo kako donese odluku moje da je sprovedim. Što se tiče ministarstva, u ovaj matičnim knjigama naravno se piše jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik.
No pravila o jeziku, kako je i sam potvrdio, važe samo za Bošnjake.
Pa on, u zakonu je znači predviđeno kako se za koji jezik ovaj piše u ovim službenim dokumentima.
A kako se piše za srpski i hrvatski?
Srpski jezik.
A za hrvatski?
Za hrvatski nisam imao slučaj, ne znam to.
Roditelji iz ove škole su i 2018. godine protestirali iz istog razloga, a Vrhovni sud Republike Srpske naložio je da se u toj školi uvede nacionalna grupa predmeta i provodi nastava po bosanskom planu i programu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2016. godine donio odluku po kojoj je odredba Ustava Republike Srpske u dijelu koji glasi jezik bošnjačkog naroda u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Međutim, konstatovano je i da ovakva odredba ne daje pravo vlastima u tom entitetu da određuju ime jezika kojim govore Bošnjaci, jer je njihovo ustavno pravo, kao i pravo svakog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, da ga zovu kako žele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici dva različita udruženja obrtnika koji su iznijeli suprotne stavove obratili su se istovremeno jutros novinarima ispred gradske vijećnice u Mostaru u vezi sa stanjem u kojem se nalazi realni sektor pogođen ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. I dok iz udruženja obrtnika grada Mostara traže hitnu pomoć vlasti i njeno trajanje do kraja godine, iz kantonalne obrtničke komore osporavaju legalitet navedenom udruženju i tvrde da gradske vlasti Mostara pomažu obrtnicima. Javlja mi sa Behram.
Predsjednik Udruženja obrtnika Mostara Elvis Ređić upozorio je kako će obrtnici u Starom gradu, koji inače zapošljavaju na stotine radnika, biti prisiljeni zatvarati radnje i odjavljivati zaposlene jer se ne mogu sami nositi sa posljedicama pandemije virusa korona, zbog koje turista skoro i nema.
Želimo da obavijestimo javnost kako realni sektor trpi velike gubitke, posebno turistička zona Starog grada i svi poslovi vezani za turizam. Tražimo dvije tačke od gradske uprave, oslobađanje od kirija i zauzimanje javnih površina i oslobađanje plaćanja komunalnih naknada do nove godine.
Ređić je ustvrdio da su već imali sastanak sa predstavnicima grada Mostara, ali da vlasti nemaju sluha za njih.
Javni sektor nije pogođen ovim stanjem ni jednu jedinu marku, a realni sektor je desetkovan. Od danas počinjemo odjavljivati radnje i radnike jer nismo u stanju ovo iznijeti sami.
Međutim, novinarima se obratio i Aner Kruškonja, predsjednik kantonalne obrtničke komore HN Kantona, koji je osporio registraciju udruženja obrtnika Mostara, te je rekao da su navedeni zahtjevi obrtnika još sredinom marta podneseni gradu Mostaru, Islamskoj zajednici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vlasnicima prostora u Starom gradu, te vladi Federacije BiH.
Svi su ti zahtjevi ispoštovani i ugrađeni u korona zakon. Islamska zajednica je rekla, nama se obratila odgovorom da će sa svakim korisnikom njihovog prostora posebno rješavati kiriju. Grad Mostar je otpisao kiriju za 3 mjeseca.
Kruškonja tvrdi da su zahtjevi ponovljeni u 7. mjesecu, te da imaju obećanje iz gradske uprave da će najvjerovatnije do nove godine biti oprošteni i kirija i zakup javne površine.
Mogu računi dolaziti za kiriju, ali će oni biti oprošteni. Kirija će biti oproštena. Mislim, što gospodin kaže, grad ništa nije dao. Dao je grad. nije naplatio zakup javnih površina.
S druge strane, čelnik udruženja obrtnika Mostara Elvis Ređić tvrdi da do realnog sektora još nije došla pomoć koju su kantonalne vlasti bile najavile ljetošnjim donošenjem takozvanog korona zakona. Ređić je kazao da obrtnici jesu pošteđeni dvije kirije i dva mjeseca plaćanja naknada za komunalnu taksu od grada Mostara.
Za 4, 5 i 6 mjesec vlade federacije uplaćeni su nam doprinosi na radnike po 225 maraka. Obećane na sredstva za plate koje su rekli najbolji kufol korona zakon, još nije uplaćeno. Rekli su uplaćena 425 maraka. Znači još nije uplaćeno.
Saopćenjem za javnost juče se oglasila i gradska uprava Mostara, koja uz ostalo tvrdi da je iz gradskog budžeta izdvojeno 1,3 miliona maraka pomoći za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, kao i da se razmatraju zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade do kraja kalendarske godine. Treba reći da je jutros cijelo vrijeme skupa pred vijećnicom bila prisutna policija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Evo nas u Crnoj Gori. Preliminarni rezultati izbora pokazuju da je Demokratska partija socijalista na nedjeljnim izborima izgubila gotovo 15.000 glasača u odnosu na prethodne 2016. godine. Njihovi glavni politički protivnici u Skupštini, Koalicija za budućnost Crne Gore, koju čine partije okupljene oko Demokratske fronte, na izborima su osvojili 9 mandata više nego u oktobru 2016. Analiza izbornih rezultata pokazuje da je DPS na ovim izborima minus napravila gubitkom dijela svojih birača u najvećim crnogorskim gradovima, Podgorici i Nikšiću. Lela Čepanović.
U odnosu na prethodne parlamentarne izbore oktobra 2016. godine, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je u nedjelju na parlamentarnim izborima skoro 15.000 glasača. Kada se brojke pretvore u mandate u crnogorskom parlamentu, DPS je izgubio 6 poslaničkih mjesta u odnosu na dosadašnji saziv. Umjesto 36, sada će imati 30. U Demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića Radio Slobodna Evropa je danas saopšteno da neće komentarisati činjenicu da im je 15.000 birača na ovim izborima otkazalo povjerenje. Rezultati nedjeljnih izbora pokazuju da su birači DPS-a ukazali povjerenje njihovim glavnim političkim protivnicima, koaliciji partija okupljenih oko Prosrpskog demokratskog fronta, koja je sa listom Koalicija za budućnost Crne Gore u nedjelju osvojila 133.267 glasova. Izborna aritmetika pokazuje da je više od 55.500 birača sada ukazalo povjerenje političkim protivnicima DPS-a, jer je na izborima 2016. godine Demokratski front samostalno osvojio oko 78.000 glasova. DF je u dosadašnjem sazivu Skupštine imao 18 poslanika, a sada će imati 27. DPS-u Mila Đukanovića je na nedjeljnim izborima povjerenje otkazalo najviše birača iz dva najveća crnogorska grada. U Podgorici gotovo 7.000 glasova u odnosu na prethodne parlamentarne izbore i Nikšiću više od 3.500 glasova. Tri opozicione liste, koje prema preliminarnim podacima DIK-a sada zajedno imaju dovoljno za novu većinu u parlamentu, osvojile su na nedjeljnim izborima više od 207.000 glasova. Na drugoj strani, DPS Mila Đukanovića sa tradicionalnim koalicionim partnerima i partijama manjinskih naroda zajedno su osvojile oko 187.000 birača. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz svijeta, društvena mreža Facebook prijeti da će onemogućiti svojim korisnicima u Australiji da dijele vijesti na svojim profilima ukoliko novi zakon, kojim bi lokalnim medijima moralo da plate za njihove sadržaje, stupi na snagu u toj zemlji. Pripremila Una Čilić.
Regulatori žele da velike tehnološke kompanije poput Googla i Facebooka, koji je ujedno vlasnik i Instagrama i WhatsApp aplikacija, plaćaju za sadržaj australskih medijskih kuća koji se dijeli na njihovim platformama. Prošli mjesec iz Googla je stiglo upozorenje korisnicima da bi usluge pretraživanja ove kompanije mogle biti drastično gore kao rezultat novog zakona. Prema pomno praćenoj australskoj reformi interneta, ova zemlja će postati prva koja će natjerati velike kompanije da plaćaju za sadržaj lokalnih medija na osnovu sistema naknada. Izvršni direktor Facebooka u Australiji, Will Easton, rekao je da pod pretpostavkom da ovaj nacrt zakona postane zakon, oni će nevoljko prestati dopuštati izdavačima i korisnicima u Australiji da dijele lokalne i međunarodne vijesti na Facebooku i Instagramu, te dodao da ovo nije njihov prvi izbor nego posljednji i da je to jedini način da se zaštite od ishoda koji prskosi, kako je naveo, logici i koji će naštetiti, a ne pomoći dugoročnoj održivosti australskog medijskog sektora. Međutim, regulatori smatraju da je ovaj potez neophodan kako bi se izjednačili uslovi za medijske kuće u Australiji. Od januara 2019. godine više od 200 redakcija širom zemlje smanjilo je opseg svojih usluga ili su privremeno ili trajno zatvorili svoje poslove. Ministar financija Australije Josh Frydenberg izjavio je u utorak da je predloženi zakon u nacionalnom interesu i da će stvoriti održiviju lokalnu medijsku industriju u kojoj se plaća za originalni sadržaj. On je također dodao da ne odgovaraju na prijetnje odakle god one dolazile. Predsjedavajući Australske komisije za konkurenciju i potrošače Rod Sims, koji nadgleda predloženi zakon, kaže da je reakcija Facebooka neblagovremena i pogrešno zamišljena, te da prijedlog jednostavno ima za cilj uvođenje pravednosti i transparentnosti odnosa Googla i Facebooka sa medijima u ovoj zemlji. Izvršna direktorica Free TV Australia Lobby Grupe kaže da Facebookov plan djeluje kao maltretiranje korisnika te da bi ove američke kompanije uradile sve kako bi izbjegli pošteno plaćanje za medijski sadržaj. Za sada Facebook i Google su jedine tehnološke kompanije koje su predmetom novog zakona, ali regulatori navode da bi druge platforme mogle biti naknadno podložne novim pravilima. Prijedlog zakona je tokom prošlog mjeseca prošao fazu javnih konsultacija, a očekuje se da će biti završen i predstavljen parlamentu koji će glasati o njegovom mogućem odobravanju.
Ponovo aktualnosti. U sklopu COVID centra Saraje Polje i COVID ambulanti Iliđa, Semizovac i centar Vrazova, građani kantona Sarajevo koji imaju simptome koronavirusa mogu testiranje obaviti i takozvanom drive-in metodom. Na testiranje se dolazi automobilom uz zaštitne maske te minimalni kontakt sa medicinskim osobljem. Dragan Erjavec.
Dobar dan, izvolite. Testiranje, je li imate simptome ili je u pitanju hospitalizacija?
Bila sam u kontaktu sa zaraženom.
U redu. Sad ćemo skenirati vašu knjižicu da vidimo je li vaš ljekar uredno proslijedio uputnicu. Sad ćemo vam uzeti podatke, upisati i uzeti PCR bris.
Ovako zvuči kada dođete na jedno od 4 mjesta u Sarajevu gdje se vrši drive-in testiranje na koronavirus. U zaštitnu masku sa sobom ćete ponijeti i uputnicu ljekara, bez koje ovaj test nije moguće izvršiti. Sa medicinskom sestrom Aidom Bečković imat ćete minimalan kontakt, koji će vam tom prilikom uzeti bris iz grla i nosa.
Maska znači na usta, glavu zabaciti nazad, još samo sekundica, moramo... Vratite masku na nos. To je to. Vaš nalaz će biti sutra, eventualno prekosutra.
Dijagnostika testiranja na koronavirus drive-in metodom ubrzava proces, a koordinator COVID ambulante Saraj Polje Zlatan Čavić kaže da povećava i nivo sigurnosti, kako građana, tako i medicinskog osoblja.
Drive-in testiranje podrazumijeva da se na to testiranje pacijenti mogu dovesti automobilima, što je bezbjednije i brže za stanovništvo. Testiranje se vrši ovdje u ovom pokretnom kontejneru, odnosno pokretnom objektu, i na način da pacijent priđe ili sa autom ili da dođe pred vrata gdje kolege vrše testiranje, odnosno uzmaju bris, grla i nosa.
Nakon što ste obavili testiranje, rezultati će vam stići za najviše 48 sati. Umjesto ljekara od prije mjesec dana informacije o ishodu testa dobit ćete putem posebne aplikacije, odnosno Viber porukom. Cijena PCR testa na koronavirus koji pokazuje da li trenutno imate virusnu infekciju i da li ste infektivni za druge, u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 140 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Muzička škola Kuće dobrih tonova u Srebrenici okuplja više od 300 osnovaca iz Bratunca, Srebrenice, Potočara i Skelana. Svi oni imaju priliku da besplatno pohađaju časove horskog pjevanja, te da uče štirati sve instrumente. Ima tu i drugih zanimljivih aktivnosti, javlja naš dopisnik Sadik Salimović.
Besplatna škola muzike u Srebrenici postoji 10 godina. Generacije mališana naučili su svirati i pjevati i imali su zapažene nastupe u više gradova, Bosne i Hercegovine i nekoliko europskih zemalja. U vrijeme pandemije koronavirusa sistem nastave se mijenja. Uvodi se i novi način ishrane, kaže Ismar Porić, direktor Kuće dobrih tonova.
imamo menzu gdje se naša djeca hrane. Od ove godine smo odlučili zbog koronavirusa i zbog toga što mislimo da je edukacija i u hrani, u samom tom životu, tom lifestyle vrlo bita, odlučili smo da kontaktiramo lokalne proizvođače organske hrane i da u našoj kući proizvodimo, odnosno u našoj menzi djece nudimo hranu isključivo proizvedenu iz organskih proizvoda.
Šefija Salimović priprema hranu za polaznike škole, ali sada na drugačiji način.
Do sad smo u našoj kuhnji koristili proizvode koje smo nabavljali u marketima, a sada imamo priliku da sami spremamo djeci sokove, džemove, povrće iz organske proizvodnje i nadamo se da ćemo poboljšati im hranu.
Mališani iz Srebrenice, bratunca Potočara iz Kelana, edukuju se u kući dobrih tonova u svim pogledima. Napominje Almir Dudić, koordinator projekta.
Prije svega želimo da, pored edukacije koju djeca stiču ovdje, da se djeca i zdravo hrane, da djeca budu zdrava, da stiču te dobre navike. Vidimo da je imunitet u stvari presudan kod ovog virusa, tako da to je onaj način da svi se okrenemo malo zdravijoj ishrani, da više vodimo računa o tome šta jedemo i da prebrodimo ova teška vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od 1. do 20. septembra u Konjicu će organizaciji Narodnog univerziteta biti održan 7. festival glumca BiH, na kojem će biti izvedeno 9 pozorišnih predstava uz dva prateća off programa. I ove godine, osim pozorišnih grupa iz Bosne i Hercegovine, na festivalu učestvuju glumci iz regije. Amra Mušinović-Husić.
Festival glumca Bosne i Hercegovine je festival koji slavi i promovira ulogu glumca. Inače se ovaj festival održava tokom proljeća, ali zbog pandemije koronavirusa odgođen je, tako da će ove godine u pozorišnim ostvarenjima konjička publika uživati od 1. do 20. septembra. Direktor festivala glumca Benjamin Mušinović najavljuje sadržaj ovogodišnjeg 7. festivala glumca Bosne i Hercegovine.
Festival glumca Bosne i Hercegovine ove godine će ugostiti 7 najrecentnijih teatarskih produkcija Bosne i Hercegovine. Sa nama će biti Pozorište mladih Sarajevo, Sarajevski ratni teatar, Narodno pozorište Mostar, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, Bosansko narodno pozorište Zenica i Kamerni teatar 55 Sarajevo. A u regionalnom programu ove godine našu publiku obradovat ćemo sa ansamblom pozorišta Promena Novi Sad i duodramom koju imamo na završnici teatarskog repertoara. Riječ je o Ateljeu 212 iz Beograda.
U OFF programu će biti promovisana i knjiga Ljetovanje u podrumu autora Amera Tikveše. Članica umjetničkog savjeta i urednica festivalskog biltena Vesna Bektašević govori o značaju i cilju ovakvog festivala.
Prije svega ovaj festival je formiran u slavu glumca, tako mu i sam naziv govori. Željeli smo staviti glumca u fokus, u centar pažnje, jer glumačka ostvarenja su ona koja prenose djelo, jedno umjetničko djelo, do srca publike. Drugi razlog je da nastavimo tradiciju, jer Konjic je grad koji je bio poznat po dobrom amaterskom pozorištu i po razvijenom osjećaju publike za to pozorište. Želimo to nastaviti.
Iz godine u godinu festival glumca je rastao, poručuje direktor Benjamin Mušinović.
Festival glumca raste zahvaljujući činjenici da je iza nas kontinuirani predan rad, da želimo u Konjicu imati teatarsku scenu koju zaslužuje naša publika i da želimo ostati vjerni temeljnoj misiji, a to je činjenica da glumci i glumice kao najznačajniji akteri dramsko-scenskog procesa zaslužuju da imaju festival, a ponosni smo na činjenicu da je upravo Konjic domaćin festivala koji je posvećen njima.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
I za danas toliko, poštovani Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.